ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เรามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบวีซ่าที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดประเภทวีซ่าย่อยๆทั้งหลายออกไปนะคะไปฟังรายงานเรื่องนี้กันค่ะ
คุณพารัมจัสวานผู้อำนวยการการบริหารของ Imperial College of Australia ในนครเมลเบิร์นซึ่งคุณพารัมจัสวานนั้นได้ติดตามเรื่องระบบวีซ่ามามากกว่า20ปีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของนักเรียนที่ต้องการมาศึกษาในออสเตรเลีย
It's still very complicated for an individual to go through the number of subclasses which is on the immigration website
มันยังคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะต้องอ่านรายละเอียดของวีซ่าประเภทต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและต้องระบุให้ได้ว่ากลุ่มย่อยต่างๆนั้นมีอันไหนที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะทางของพวกเขาสำหรับแต่ละบุคคลแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากคุณพารัมจัสวาลเปิดเผยปัจจุบันออสเตรเลียมีวีซ่าประเภทต่างๆถึง99ประเภทด้วยกันเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีวีซ่าถึง185ประเภทรัฐบาลเทิร์นบูลนั้นจะพิจารณาหนทางที่จะลดประเภทวีซ่าให้เหลือประมาณ10ประเภทเท่านั้นซึ่งคุณเจสันบราวน์ตัวแทนของสำนักงานจัดการผู้ย้ายถิ่นในนครแคนเบราเชื่อว่าในขณะที่ระบบที่เรียบง่ายขึ้นนั้นจะเป็นการช่วยเหลือผู้สมัครในการที่จะสามารถทำเอกสารต่างๆด้วยตนเองให้ง่ายขึ้นแต่ก็ไม่จำเป็นว่าใบสมัครของพวกเขานั้นจะได้รับการตอบรับง่ายขึ้นตามไปด้วย
Immigration law is not easy. With individuals and businesses doing their own visa applications, there is going to be an increase in refusals and appeals.
กฎหมายของการย้ายถิ่นนั้นไม่ง่ายเลยบุคคลต่างๆและธุรกิจทั้งหลายที่จัดการเรื่องวีซ่าด้วยตนเองนั้นอาจจะเผชิญกับการถูกปฏิเสธและการอุทธรณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นมันคงจะเป็นการยากที่มีวีซ่าประเภทย่อยแค่10ประเภทและต้องจัดการกับกรณีที่หลากหลายต่างๆไม่มีกรณีไหนที่เหมือนกันไม่มีลูกค้าคนใดที่เหมือนกันดังนั้นมันจะเป็นการยากที่แม้แต่จะนำเสนอว่าจะมีระบบใดที่จะสามารถจัดการกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังนำเสนอคุณเจสันบราวน์อธิบายเหตุผลเบื้องหลังของการดำเนินการในเรื่องนี้นั้นก็คือการยับยั้งการย้ายถิ่นและการลดค่าใช้จ่ายในระบบวีซ่าซึ่งกระทรวงมหาดไทยนั้นได้เรียกระบบนี้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของยุคสมัยที่ผ่านไปแล้วซึ่งถ้าอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงเปิดเผยว่าจำนวนของผู้สมัครวีซ่าและผู้สมัครขอเป็นพลเมืองนั้นจะพุ่งสูงขึ้นถึง 50% ซึ่งจะมีผู้สมัครราวๆ13ล้านคนต่อปีภายใน10ปีข้างหน้าในขณะที่พรรคแรงงานนั้นได้สนับสนุนความคิดที่จะทำให้ระบบง่ายขึ้นเป็นหลักนายเชนนิวแมนรัฐมนตรีเงาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองนั้นเปิดเผยถึงความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอาจจะทำให้เกิดผู้ย้ายถิ่นชั้น2ในออสเตรเลียถ้าหนทางในการขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรนั้นได้ถูกปิดลง
Who can argue against visa simplification? But if it's a method by which the government tries to create an underclass in the country, that's not a good thing. We would have some
ใครจะคัดค้านการทำให้ระบบวีซ่าง่ายขึ้นกันล่ะแต่ถ้ากระบวนการดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลพยายามสร้างชนชั้นสองในประเทศแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องดีเราก็คงจะมีความเป็นห่วงว่าถ้าการทำให้ระบบวีซ่าง่ายขึ้นนั้นจะทำให้เกิดผลที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นน่าขันว่ามันจะทำให้เกิดความยากลำบากมากขึ้นสำหรับผู้คนที่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการสมัครวีซ่านายเชนนิวแมนกล่าวรัฐบาลสหพันธรัฐได้รับข้อเรียกร้องจากสาธารณะมากกว่า200ฉบับเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวและส่วนใหญ่ของข้อเรียกร้องนั้นสนับสนุนให้มีการยับยั้งทางเลือกของการอยู่อาศัยชั่วคราวจนกว่าจะได้รับสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรของวีซ่าบางประเภทคุณแอนนาบาวเชอร์อาจารย์อาวุโสของ University of Sydney อธิบายว่า แผนการดังกล่าวนั้นได้ดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้เกิดการลดโอกาสสำหรับผู้ย้ายถิ่นที่จะสามารถได้รับสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียซึ่งรวมไปถึงการปฏิรูปวีซ่า475อันโด่งดังอีกด้วย
But it could see firstly a wholesale change in what visa categories we haveAnd secondly, a fundamental shift from Australia as a country of permanent settlement to one where temporary migration
สิ่งที่เห็นเป็นอย่างแรกเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงทั่วไปของวีซ่าประเภทต่างๆที่เรามีและขั้นที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงถึงรากฐานจากการที่ออสเตรเลียเป็นประเทศที่คนสามารถตั้งรกรากอยู่อาศัยอย่างถาวรจะกลายเป็นสภาพการที่คนเข้ามาอาศัยอยู่อย่างชั่วคราวมากขึ้นคุณแอนนาบาวเชอร์กล่าวนายปีเตอร์ดัตตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นกำลังรอคำแนะนำจากกระทรวงของเขาในการดำเนินการต่อไปเขาหวังว่าจะมีการทบทวนเรื่องนี้ในครึ่งปีหลัง